Әптеяр Азатлық Радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты радиодың лейджілер. Шуын 2025 жылың 24-ші ноябрі Әптеянің дүшен бөуіне. Эфирді Әптеянің жемігі әптешігіміз оны Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барыярын. Шүкептәнің башында Түркмен өзік Серхетека зоологында ғурдан сеуда меркез ачылды. Икі юрдың арасындағы ұлалышыға өре Серхетте Шабатда Шоғыз сеуда зоологының ачылмағы юрдларың райатлары үшін сауырсызлық күлен қарашылан вақа болды. Эмма Давара білен ачылан бұ зоологың Түркмен тарапы япықлығына қалып Серхетекасындағы илатың умитларыны пуза чықарды. Бұяғдай барады кәрдешім Сәхраның мағлуматларын едіңләлі.
Түркмен өзбек Серхетяка зоологында ғурлан сеуда меркезінің ачыланына 5 күн болды. Муға қарамаздан Түркмен тарапы сеуда меркезінің хениз тайын дәлдігіні айдып, бағдары ише кейірізмейәр ве Түркмен райетлеріні сеуда зоологына қой вермейәр. Бұяғдай Серхетяка Дашауыз велайтының енчеме яшайжысында нәйелілік дөрудіәр. Бұ барада Азатлық радиосының хабаршысы 21 ноябрьда Севиттен мағлумат берді.
Адамлар базары ичме үчүн һәр күн гумрук постуны барыярлар. Посттагы түркмен ритмилери базарын хениз таяр дәлдигини 1 январдан ислап башлаячактыгыны айдыярлар ве оңо һеч кими көй бермейярлар.
Дип ягдайлардан хабарлы Дашоудлы яшайжы анонимлик шертинде айтты. Түркменстан белән Өзбекстанның арасында Шабат Серхет кечелгесендә курылган базар түркмен ве өзбек президентлары Сердар Бердмухамедовның ве Шафкат Мирзиёевның санлы улугым аркалы катнашмагында 17 ноябрьда ачылды. Түркмен Мәтбуатының мәгълүматларында ачылыш даварасына ике тарапын хөкүмәте рәсмиләр белән бер хатарда йөзләрчә адамның катнашандыгыны, айдым сазлы ве нәзе ныгъматлы давараның кечерлендигине көрсә булыяры. Бу барыда хөкүмәтче нәшрләр һәм хабар берип, Серхетяка сәүдә зоологының эсасы максадының өз ара харит долоншуны арттырмактан, милли өнүмләре өңө сүрмәктән ве ике юрдың телекечләренә голдоу бермәктән ибараттыгыны мәлим иттиләр.
Dövlətin rayətləri Serhetyaka Sevda Zoloğunu vizə tələb etmədən giyirdilərlər. Sevda Zoloğunun meydanı cəmi 6 hektar olub, onun 3 hektarı Türkmenistanın. 3 hektarı olsa Özbekistanın çəyəqində yerləşər. Ol 2025-ci ilin 17-ci noyabrına açılır.
Дилип Такик нешернең 19 ноябрьда чап эден мәгълүматында айдылыяр. Бу мәгълүматларга карамастан сәүдә зоологының түркмен тарапы хенизде япык булмаганда калыяр. Бу мәгълүматы Instagram ве TikTok социал улгымларында базар барыда идегдерли мәгълүмат чап эдән өзбек блогерләре һәм тасдиклаярлар. Jasur Yoldaşov atlı blogger çap eden mağlumatında Özbek rayetlerinin vizası dine biometriki pasportları bilen Sevda Zoloğunun girilgesinde hasaba alınıp bağları girip başlandığını aytdı. Türkmenistan'da rayetler biometriki pasport almakta yıllar boyu kıyınçılıklar bilen %100 volyarlar. Qalı verse de Türkmenistan'ın Demirgazık velayetinde koçum bolup yaşayan etniki Özbeklerin Serhetten geçip Özbekistan'daki doğun karındaşlarını görmek meselesinde hem izli izine dürlü kıyınçılıklar dörüyer. Türkmen Serhetçiler tarafından koy verilmedik Türkmen rayetleri barada azatlığın habarçıları 10 yıllıkların devamında habar verip geliyerler. Bazara varan Özbek rayetlerinin biri Otojon 19911 adlı özbek blogger bilen söhbetleşlikte bazarın Türkmen tarafının yapıklığına galyandığını, yönü onun tiz vaqtta açılıp, munun onlarca yıl veri biri verini görüp bilmeyen Serhedin iki tarafındaki doğun karındaşların didarlaşmak zorluğu bulmağını umut ediyendiğini belledi.
Daşavuzdan gelin alıp koyupmaz. 20 yıl buldu ve yanına ötölmedi. Mamasını 20 yıl buldu görmegen.
Daşavuzdan gelin alıp Ol 20 yıl veri öyüne geçip bilmeyer. Mamasını 20 yıl veri görmeyer. Ol ilki size görüp gelin dedi. İnşallah ertir şu yer açılsa yerden 9'dan 6'a çenli girip bolyar eken. Şerip geçip olur inşallah bir verinin didarına doyurlar.
Bir malal bir ana 9'a 6'a kaça ya bir ana bir uçuşu mümkün eken. Hazreti bir ben didarına doyadın inşallah.
Deyip Özbekistan'da denan aittayı. Özbekistan'ın prezidentinin erkin sevda zoloğunu dörütmek barıda 2024 yılın fevral ayında gol çeken permanında Türkmen rayetlerine ve daşarı yurtlulara bu zoloğda vizasız 15 güne çenli kalmağı mümkünçülük berileceği aydılıptı. Muğa karamazdan Türkmen tarafı Türkmenistanlıları bazıların Özbek tarafına hem koyu vermeyer. Hazır kıvakta bazıların Özbek tarafına dini Özbekistanlılar bariyar. İki yurdun arasındaki katnaşıklara yakından sinir.